У ефіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Депутаты Палаты прадстаўнікоў 7 верасня збяруцца на пазачарговую сесію. Адпаведны ўказ пад нумарам 364 падпісаў Александр Лукашэнка. Афіцыйна паведамляецца, што дэпутаты абмяркуюць фінансавыя пытанні, у тым ліку праект бюджэту краіны на 2011 год. Шмат хто з аналітыкаў не выключае, што менавіта 7 верасня Палата прадстаўнікоў назаве і дату правядзення чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Далей з Менску Уладзімір Глот.
Депутаты Палаты прадстаўнікоў, згодна з дзейным законадаўствам, самі не могуць прызначыць пазачарговую сесію. Таму яны вымушаныя звярнуцца па дазвол да кіраўніка дзяржавы. Неабходнасць правядзення пазаплянавай сесіі старшыня камісіі дзяржаўнага будаўніцтва, мясцовага самакіравання і рэгламенту Васіль Байкоў звязвае з задачамі, якія кіраўнік дзяржавы паставіў у пасланні беларускаму народу і нацыянальнаму сходу. Вырашыць іх немагчыма без прыняцця шэрагу законаў, падкрэслівае спадар Байкоў.
Необходимо учитывать требования главы государства о том, что нормативно-правовые акты, особенно в области экономики, должны вводиться в действие не ранее, чем через 3 месяца со дня подписания. Рассмотрение и принятие на неочередной сессии законов позволит не только учесть требования президента, но и даст возможность организациям и гражданам детально изучить предлагаемое в законодательстве изменения и подготовиться к работе в новых условиях.
4 пытанні парадку дня пазачарговай сесіі сапраўды тычацца фінансавай эканомікі. Гэта праекты рэспубліканскага бюджэту і бюджэту фонду сацыяльнай абароны на 2011 год, змяненні ў падатковы і бюджэтны кодэксы. А вось пятае сфармулявана так: іншыя пытанні пры неабходнасці. Гэты пункт і дае аналітыкам падставу меркаваць, што якраз на гэтай сесіі будзе прызначана і дата чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік у размове са «Свабодай» сказаў, што на сённяшні дзень ніякіх навінаў пра тэрмін правядзення выбараў няма.
Адзінае, на што мы можам спасылацца, гэта заява самаго кіраўніка дзяржавы аб тым, што выбары адбудуцца ў пачатку наступнага года. Гэта ён гаварыў і пры сустрэчы з журналістамі, калі не памыляюся, двойчы паўтараў гэта сваё выказванне. Але законадаўства дазваляе правесці выбары і раней. Канкрэтна дату выбараў будзе назначаць Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, і калі яна сабярэцца на пазачарковую сесію, магчыма, і гэта пытанне будзе пастаўлена ў павестку дня, а магчыма і не.
Па-ранейшаму застаецца дакладная дата, пазней за якую выбары праводзяць нельга – 6 лютага 2011 году. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Армошына цяпер у адпачынку. Паводле слоў яе блізкіх, яна знаходзіцца ў расейскім Калінінградзе. Сёлета спаўняецца 35 гадоў, як спадарыня Армошына скончыла навучэнне на юрыдычным факультэце тамтэйшага ўніверсітэту. Так і з'явілася ў яе падстава пабачыцца з сябрамі, кажуць родныя старшыні ЦВК.
Дату прэзідэнцкіх выбараў могуць назваць 7 верасня. Прынамсі, 7 верасня дэпутаты Палаты прадстаўнікоў збяруцца на пазачарговую сесію.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, як апазіцыя можа выкарыстаць канфлікт паміж Менскам і Масквой. Супрацьстаянне паміж беларускімі і расійскімі ўладамі стварае новую сітуацыю для апазіцыі. Ці спрыяе гэта апанентам рэжыму? Ці ўмацоўвае канфлікт пазіцыі Лукашэнкі? Што можа прапанаваць апазіцыя? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» намеснік старшыні руху «За свабоду» Віктар Карніенка і старшыня беларускай партыі аб'яднаных левых «Справядлівы свет» Сергей Калякін. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза ў эфіры хвілінаў праз 25. Сённяшняга дня набыў моц закон Беларусі аб прававым становішчы замежных грамадзянаў і асобаў без грамадзянства ў Рэспубліцы Беларусі. У ім ёсць істотныя змены што да атрымання беларускага грамадзянства і што да выхаду з грамадзянства непаўналетніх дзяцей. Асаблівасці новага закону вывучала Гіна Студзінская.
У Беларусі пражывае і стаіць на ўліку звыш 130 тысяч замежных грамадзянаў. 62% з іх расейцы, 31% украінцы. Згодна з новай рэдакцыяй закону, павялічаны тэрмін знаходжання іншаземца ў Беларусі, цягам якога ён павінен зарэгістравацца. Выканаўца абавязкаў начальніка дэпартаменту грамадзянства і міграцыі МУС Мікалай Шэўчык тлумачыць.
Если ранен мог находиться от 3 суток и обязан был зарегистрироваться в Республике Беларусь, то сейчас в течение 5 суток, исключая выходные праздничные дни.
У мэтах прыцягнення замежных турыстаў спрашчаецца сама працэдура рэгістрацыі. Калі замежнікі вандруюць па ўсёй Беларусі, рэгістравацца ім дазволена адзін раз па месцы знаходжання турагенцыі. Дазволена рэгістраваць замежнікаў у аграсядзібах, санаторыях, дамах адпачынку. Згодна з новым законам, Беларусь не будзе надаваць грамадзянства замежнікам, якія былі асуджаныя за здзяйсненне любых злачынстваў на яе тэрыторыі. Не маюць права на беларускае грамадзянства асобы, якія ўчынілі 3 і болей адміністрацыйныя правапарушэнні. Ёсць таксама змены, якія тычуцца выхаду з беларускага грамадзянства. Тлумачыць намеснік начальніка дэпартаменту грамадзянства і міграцыі МУС Валеры Шунтаў.
Если ранее несовершеннолетний ребенок мог выйти из гражданства только при условии одновременного выхода из гражданства Республики Беларусь родителей, либо одного из родителей, то теперь такое право он имеет без условия выхода его родителей из гражданства Республики Беларусь. Другими словами, родители, граждане Республики Беларусь могут ходатайствовать о выходе из гражданства Республики Беларусь своего ребенка, оставаясь сами в гражданстве Республики Беларусь.
Ранее замежники наракали, что у Беларуси порушаются их правы ў гатэлях і музеях. Кошты для беларусаў і замежнікаў былі рознымі, для іншаземцаў істотна даражэйшыя. Цяпер такія выпадкі рэдкасць, хіба што ў райцэнтрах. Тэлефаную ў гатэль Нясвіж, што ў горадзе Нясвіжы.
Для замежнікаў і для беларусаў аднолькавыя кошты?
Аднолькавыя кошты толькі з замежнікаў, если это не грамадзяне Расіі, яшчэ бярэцца збор 4200 рублёў.
А за што?
Местны збор з іностранных граждан.
З украінцаў таксама бярэцца?
Да, з украінцаў таксама.
Што да парушэнняў замежнікамі беларускіх законаў, Мікалай Шэўчык прывёў такую статыстыку.
Вылічана адміністрацыйная адказнасць 7314 іностранных граждан. 27% это граждане Украины. Потом идет граждане Российской Федерации. Депортировано 581 иностранных гражданин. Из них под конвоем 230. По уголовной статистике всего лишь 1,5% совершено иностранными гражданами. 1181 для преступления. Опять же, преимущество это граждане Российской Федерации, граждане Украины.
Згодна з новым законам, зараз фармуецца банк дадзеных замежнікаў, якім часова будзе абмежаваны выезд з Беларусі. У спісе невыязных будуць тыя, хто судзімы, мае фінансавую запазычанасць перад дзяржавай, злосныя няплатнікі аліментаў. Гэтыя ўмовы тыя ж, як у невыязных грамадзянаў Беларусі.
Сённяшняга дня набыў моц закон Беларусі аб прававым становішчы замежных грамадзянаў і асобаў без грамадзянства. Матэрыял Іны Студзінскай.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
На 77-м годзе жыцця памёр кінарэжысэр, народны артыст Беларусі, прафесар, актор, педагог і сцэнарыст Ігар Дабралюбаў. Режисер помер 19 липеня в одной из менских клиник после протяглой хворобы. И он перенес 2 инфаркты и 2 инсульты. Смерть наступила после 3-го инсульту. Развитание с Игорем Добролюбовым отбудется 22 липеня с 12 до 14 годины у столичном доме кино. После режиссера поховают на усходних могилках Менску. Слово на развітанне з Ігорам Дабралюбавым тэатральнага і кінакрытыка Вячаслава Ракіцкага.
Я вельмі добра ведаў Ігара Міхайловича. Сябраваў з ім. Шмат разоў прысутнічаў на пляцоўцы, калі Ігар Міхайлович здымаў белыя росы, асенні сны, плач перапёлкі. Менавіта атмасфера, якая панавала, калі здымаў Дабралюбаў, застаецца ў маіх найлепшых уражаннях ад працэсу стварэння кіно. Менавіта ў любові да актораў і людзей, пра якіх здымаў ён сваё кіно, і хаваецца сакрэт поспеху ягоных фільмаў. Сам Добролюбов любіў паўтараць, што ўсяму, што ён умее, навучыўся ад свайго педагога Міхаіла Рома і найперш увазе да актора. Менавіта ён адкрыў для ўсяго савецкага кінематографу Стафанію Станюту, Павла Кармуніна, Галіну Макарову, Павла Дубашынска, Валянціна Белахвосціка, Віктара Тарасава. Іх ужо няма ў жывых. Ад сябе, а магчыма і ад іх, складае памятку ў вянок майстру яшчэ адзін актор і сябра Добролюбова, артыст нацыянальна-рускага тэатру Беларусі Эдуард Гарачы.
Рэжысёрскае майстэрство, весь яго талант.
Рэжысёрскае майстэрства, увесь ягоны талент быў бачны гледачу толькі праз актора, толькі праз узаемадачыненне паміж людзьмі ў ягоных фільмах бачныя, так бы мовіць, рэжысёрскія рожкі. Ён ведаў усе тэатры Беларусі. Ён першы кінарэжысер, хто зняў у сваім фільме толькі беларускіх актораў. Ён любіў артыста, і артысты любілі яго. Ён хацеў паставіць спектакль у тэатры, але рэжысура тэатральная не падпускала. Рэжысэры вельмі раўніва сачылі за тым, каб не з'яўляліся канкурэнты. На жаль, гэта не адбылося. А мы рыхтаваліся.
К сожалению, этого не произошло. Мы готовились.
Народжаны ў Расіі, Добролюбов пасля вайны прыехаў у Беларусь, дзе ў рускім тэатры Мягорка працаваў ягоны айчым. У Менску ён атрымаў журналісцкую адукацыю, тут, у тэатры юнага гледача, ён працаваў акторам. А пасля заканчэння Усесаюзнага інстытута кінематаграфіі ў Маскве, тут, у Менску, ён ствараў нацыянальнае беларускае кіно. Працаваў перадусім з беларускімі пісьменнікамі, драматургамі. У 1994 годзе Добролюбов здымае змрочны ў сваёй праўдзівасці фільм «Эпілёг» пра незапатрабаванасць людзей мастацтва ў пераходным грамадстве. Фільм для яго аўтара аказаўся прарочым. Праз год Добролюбов бярэ ўдзел у выбарах у Верховны Савет 13-го склікання як кандыдат, якога падтрымліваў БНФ. Разам з акторамі Эдуардам Гарачым, Валянцінам Белахвосцікам, рэжысэрам Маркам Браўдэ я быў даверанай асобай Ігара Добролюбова. Я бачыў жахлівае цкаванне ўладамі рэжысэра і кандыдата ў дэпутаты. Той грамадзянскі крок Добролюбова стаў першым і вырашальным крокам да адлучэння ад прафесіі ў самым творчым росквіце. Больш Добролюбов не паставіў ніводнага фільму. Рэжысэр-дакументаліст Юрый Хашчавацкі, які лічыць сябе вучнем Добролюбова, разважае, чаму так склаўся лёс майстра.
Когда художника лишают возможности творить...
Калі мастака пазбаўляюць магчымасці ствараць, ён затухае. У яго ляжаў сцэнар паводле Васіля Быкава. А ў нашай краіне, калі такія два імені збіраліся разам, дык улада гэта лічыла грымучай сумесю. Іх саюзу баяліся. Гэтага ўлады усяляк стараліся не дапусціць, і не дапусцілі. Мы ўсе вінаватыя, што дазволілі дайсці сітуацыі да такой кропкі, калі гонар краіны, творцы падобныя Ігару Міхайловічу, аказваюцца на ўзбочыне, не могуць ствараць, не могуць нічога рабіць. Натуральна, беларуская культура несла велічэзныя страты ўсе гэтыя гады, а са смерцю Ігара Міхайловіча адна са старонак гэтага жалю, на жаль, перагорнутая. И гэтага ўжо не вернеш.
Скорбі, она, к сожалению, перелистана, и уже этого не вернеш.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Збушляков, тэмы дня. Депутаты Палаты прадстаўнікоў 7 верасня збяруцца на пазачарговую сесію. Адпаведны ўказ падпісаў Александр Лукашенко. Аналітыкі не выключаюць, што менавіта 7 верасня Палата прадстаўнікоў назаве дату правядзення чарговых прэзідэнцкіх выбараў. На 77-м годзе жыцця памёр кінарэжысэр, народны артыст Беларусі Ігар Добролюбов. Развітанне з рэжысэрам адбудзецца 22 ліпеня ў Менскім доме кіно. Муніцыпалітэт італьянскай Генуі надаў старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесю Бяляцкаму ганаровае грамадзянства. 15 гадоў назад, 21 ліпеня 95 года, упершыню ў эфір выйшла прыватная беларускамоўная радыёстанцыя «Радыё 101.2». Улады спынілі вяшчанне радыёстанцыі 1 верасня 96 году. Беларускі нацыянальны гідраметэаралагічны цэнтр заяўляе, што спякотнае надвор'е Сёлетняга лета аномальная з'ява для Беларусі. Адначасна сіноптыкі канстатуюць, што абсалютны тэмпературны максімум не перасягнены і прагназуюць перавышэнне кліматычнай нормы на працягу жніўня. Галіна Абакунчык.
Незвычайнай спякотай асабліва адзначыўся сёлетні ліпень. Тэмпература паветра ў межах 30-35 градусаў больш за тыдзень трымалася ўпершыню, кажа кіраўніца аддзелу клімату Белгідрамету Алена Камароўская.
Вторая дэкада – это самы пік лета. І средняя температура воздуха выше дэкаднай кліматычнай нормы на 6,3 градуса. Такая жаркая десятидневка отмечена впервые за весь период наблюдений. Причём вообще в течение лета вот таких жарких 10 дней подряд не было ни разу.
Абсолютный температурный максимум 38 градусов был зафиксован у Менску в 1936 годе. У Беларуси этот рекорд повторился у 1946 годе на Гомельщине. При этом температуру поветра от 30 градусов синоптики признают несприяльной метеорологичной з'явой, а от 35 градусов – небеспечной. Тому сёлетняя спека аномальная, але не надзвичайная з'ява, бо периодично у Беларуси она повторяется, каже головный синоптик Вольга Федотова.
Это необычная редкая жара, она действительно аномальная погода и аномальная сильная жара, температура на 6-10 градусов превышает климатическую норму, но она все же время от времени случается. Не только в последние годы, а были и раньше. Мы должны это понимать, что уже ничего такого уже совершенно не бывало, пока еще нету.
Тем не менее, синоптики рают не забывать про заходы безопасности, до прикладу носить головные уборы, уникать промога сонца, піць больш вадкасці. Тым больш, што перавышэнне кліматычных нормаў захаваецца да канца ліпеня, а найверагодней і цягам усяго наступнага жніўня, кажа Вольга Фядотова.
Па нашым ацэнкам, август будзе на 2-3 градуса халадней, чым июль. Но па температурным паказателям лишь чуць выше средніх многолетніх значэнь. А количество асадкаў, опять же, предполагаецца блізкім к среднім многолетняму количеству. Надеемся, што уже столь длительного перыяда изнурительной жары уже в августе не будет, хотя в отдельные периода, возможны волны тепла, когда температура, особенно на юго-востоке страны, может достигать 30 и выше градусов.
Поводле Белгидрометцентру у выніку спёки зафиксованы выпадки провисания проводов электропередаж, пошкоджение асфальтовых дорог и чыгуначных рэек. Так само означается надзвычайное програванне воды у рэках до 29 градусов на поўдні Беларуси, где усталяваўся климат поўначы Украины.
З Менску Галина Абакунчык.
Хто цягне, таго і паганяюць. Што рабіць, калі расейцы называюць нас бульбашамі? Как правільна гаварыць па-беларуску? Пра гэта і пра тое, якой нацыянальнасці былі крыжакі у новай перадачы «Званочкі».
Перадача Яна Максімюка ў эфіры хвілінаў праз 25. Гэтымі днямі школы Беларусі вызначаюць колькасць навучэнцаў, якія маюць жаданне вучыцца па-беларуску. Паводле беларускага заканадаўства, нават пры наяўнасці адной заявы на гэта, адміністрацыя навучальнай установы мусіць ісці насустрач жаданням бацькоў і дзяцей і арганізоўваць беларускамоўнае навучанне. З падрабязнасцямі нашай карэспандэнты іх паведамленні сабраў Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. На Берасцейшине у винних городах, за виключенням обласного центру, зусім нема білоруськомовних школ або клясов. Подробязній наш кореспондент Сергій Ягоров.
У Берасці існує гімназія, де навчання ведеться виключно на білоруській мові. Навчальна установа не ведає проблему з учнями. Білоруськомовні кляси, як означають спеціалісти городського відділу едукації, цілком укомплектовані.
Единственное.
У Пінску некалькі гадоў таму назад існавала беларускамоўная школа, паведаміў спецыяліст аддзелу адукацыі гораду.
Раньше у нас была 17-я школа, теперь уже нету с беларускай мовай навучання. Нет, уже несколько лет класы такие не набирались с беларускай мовай навучання.
Старшыня Барановіцкай рады таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Віктор Сырыца канстатуе, што нягледзячы на вынікі перапісу насельніцтва, паводле якога больш за 70% гараджан назвалі сваёй роднай мовай беларускую, сітуацыя ў адукацыі выглядае зусім па-іншаму. Віктор Сырыца адзначае, што ў горадзе высілкамі арганізацыі распачата стварэнне клясу з роднай мовай навучання.
Зараз класов беларускамовних, тим більше у Барановичах нема школ беларускамовних. Були 5 три класи ще годов, ніде чотири тому назад. А тепер все це зникло. Максима 10-12 діток, ну, в этом годі може і удастся нам переконати їх, як вони написали заяву у відділ едукації, щоб створити білоруськомовний клас.
Могильов. У Могильові поки тільки троє першокласників готові вчитися по-білоруську. Про ситуацію Андрій Білогубов.
Усього у відділ едукації гарвиконкаму письмово звернулися по-білоруськомовне навчання для своїх дітей п'ятеро батьків. Двом діткам, однак, доведеться почекати школи ще год, бо вони замалі.
У них пусть пустой клас, три чоловіка сидить, а школа ж у нас перегружена. Може бути, ще хтось захоче із батьків. Все, що ми повинні були для них зробити, ми зробили. Собрание провели, и на сайте вывесили, и как бы в школах это было все оговорено, и в садах разговаривали с детьми, с родителями.
Зазначая супрацовница отдела эдукации. Поводле начальника отдела эдукации Сергея Козлова, каб створить у Могилеве белорусскомовную клясу, необходимо 14-15 человек. Формование клясы с трех вучнев немыто сгодно. Батькам певного отказу на питание, те будет сёлета белорусскомовная кляса у Могилеве, чиновники не дают.
Я допытывалася, в якой школе будет, нам это вельми важко. Наместница Козлова сказала, мы не ведаем. Повинно ж уже, как бы они вызначатся, треба ж подрихтовать класс, там наставников, занялся. Ничего не робить.
Витебщина. Повідомляє Броніслава Станкевич.
Бодай, що один регіон у області, де можна отримати едукацію на білоруській мові, це Глибоччина. У середній школі номер 3 і сьогодні будуть білоруськомовні початкові класи. І вони формуються з певною перспективою. Більшість учнів потім іде вчитися у знов-таки білоруськомовну Глибоцьку гімназію. Тут вчиться з 5 класи, якраз іде набор в учнів. І тільки одинки з ліку батьків час від часу потребують, щоб перевести навчання на російську мову, розповіла намісниця директора гімназії.
Ну, було таке. 2 роки новий сапер. Є у нас такий тато, да, і він у Афгані, я так розумію, служив. Ось, і він уздимав це питання. Але більшістю голосів батьків класу вирішено було на білоруській мові знову займатися. Ось у цьому році це питання узникало, і воно кожного року узникає. Ну, у нас це, я би сказала, судовно, то, що у нас вивчається на білоруській мові.
Мінськ. Сьогодні у Мінській гімназії номер 23 набрані 2 білоруськомовні класи. Однак першим потрапить у списи батькам і дітям довелося похвилюватися. Батько першоклясника Змітер Саука розказує, що на початку року адміністрація гімназії обіцяла задоволити усі заяви на білоруськомовне навчання. Зате після...
Адміністрація змінила на 180 градусів своє ставлення. Ми змушені були звернутися у відповідні органи городські. Там рішення прийняли імгненно прийняти усіх дітей, яких ми, умовно кажучи, заявляли. І, справді, ніяких перешкодів червня не було.
Змітер Саука лічить, що більш тривалий, чим у регіонах позиції білоруськомовного навчання у Мінську, заховується дякуючи більшій рішучості батьків.
Бачите, звичайно, батьки дітей білоруськомовних сім'ях – це активні люди, згуртовані, згруповані, які вміють домагатися свого, які кожен день фактично змагаються за право білоруської мови вчити у Білорусі. І спалохати такими перешкодами, ну, ніяк не випадає.
Кореспонденти «Свободи» розказували про ситуацію з білоруськомовним навчанням у регіонах країни і у Мінську. Ви слухаєте Радіо «Свобода». Наш ефір протягує передача Дмитра Бартусіка «Барди Свободи».
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Мы протягиваем слухать песни Случака Олеся Емельянова. По эдукации наш гость – урач-массажист. И он скончил Слуцкую медвучельню, заочно вучится на биофаку БДУ. А працуе Олесь у одной из баравлянских клиник, где у литеральном сенсе облегчая людские покуты.
Бывало такое, что накировывают за меня пациенты и пишут там массаж трусиковой области. И я кажу, пробачься, что это такое? Ось, мені кажуть, поясницю масіруй. Чи, наприклад, масаж п'ятки, чи масаж переносиці. Ось, і таке буває. Пацієнти різні, люди різні. Я вельми люблю розмовляти з людьми. Ну, цікаво, це, ну, пацієнтки у мене влюблялися, да, там, і шмат чого було, звісно, вже за гетеї годи.
Ага, ну, звісно, молодому масажисту потрапиться в умелые руки, можно и закахаться. Тебе все клиенты однольковые? Что молодая 20-годовая паненка, что 75-годовый пенсионер?
Видаешь, все ж таки так. Потому что у некоторых медиков есть такое, греблевое такое, да, вось, ой, это бабулька, ну, прямо так уже. Не, все ж таки я... Привучений з дитинства, у мене бабуля так само медик, і вона мене привучила до того, що гэта твоя праца, і неважно, який чалавек, да, ти павінен яго лячыць. Працаваць медикам нелёгка, розныя людзі і розныя выпадкі, і розныя цяжкасці, хваробы ў людзей. Канешне, тут вельмі важна стасункі з людзьмі. Трэба, акрамя того, что робить свою працу, добро, треба еще и уметь обходиться с людьми. Назначают массаж и у реанимации, и вот у нас открылось годы два тому специализованное отделение для людей хворых с инсультами, с порушением мозгового кровозворота. Тому там вельми тяжкие, там лежачих вельми шмат, и так само да их приходится у палате им робить массаж. Тому, конечно, разные розные люди розной тяжкости.
Глиток охолодженной колы на полушие куба колоса, крукочет трамвайчик веселый, не чудно каханой голосу, не бачено каханой постати, навокал народ спешается, народ на одвечной ростани под лесом своим прогинается, а хтось сидит на лавочках и ловит пырски фонтанные кропельки в солнечных зайчиках, где ж ты блукаешь, каханая? Рыжит невыносная спека, один за одним трамвайчики, теперь ты в моем поле зроку, освещенная зайчками. Скрыжуются позерки наши на площади куба голоса, где солнечный зайчик ушастый лукает без мапы и компаса. А хтось сидит на лавочках и ловит спырски фонтанные кропельки у солнечных зайчиков.
Алесь Емельяна у передачи Дмитра Бартусика «Барды свободы». С вами Радио Свобода. На закончение этой частки программы я еще раз нагадаю темы дня. Дату президентских выборов могут назвать 7 вересня. Новый закон для замежников набыл силу. На 77-м годе життя помер кинорежиссер, народный артист Беларуси Игорь Добролюбов. Муниципалитет итальянской Генуи надал старшиню правооборонного центру «Весна» Олесю Беляцкому гоноровое громадянство.